Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 243 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon, siapa yang hadir silakan memperkenalkan diri.
Baik Yang Mulia, mohon izin sebelumnya Yang Mulia, sebelum saya melanjutkan, terkait dengan tanggal surat kuasa di surat permohonan akan diperbaiki di sidang perbaikan. Karena ya, ada sedikit kesalahan Yang Mulia.
Baik. Ya. Silakan siapa yang hadir.
Baik Yang Mulia, mohon izin kami memperkenalkan diri. Saya Priscilla Oktaviani dan di samping saya ada Ratu Eka Saira selaku kuasa hukum prinsipal, bersama dengan para pemohon lainnya yaitu Leli Diana Hatan, Susi Lestari, Bernita Matondang, dan Maria Imelda Novita Susiang yang hadir secara langsung dan beberapa pemohon lainnya yang hadir secara daring dalam perkara nomor 243 garis miring PUU 23 tahun 2025 tentang pengujian material pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Itu yang hadir secara daring itu siapa?
Pemohon juga Yang Mulia.
Pemohon, siapa saja itu? Nova Prambudi, Indah Lidiani, Arianto Saluku, Ananda Putri Puspita, Mahira Asra Widiani. Itu anu? Prinsipal.
Betul Yang Mulia.
Baik. Sudah sering beracara di mahkamah kan?
Untuk para pemohon baru pertama kali beracara di mahkamah Yang Mulia.
Pemohonnya?
Ya.
Kuasanya?
Kuasanya sudah sempat beberapa kali Yang Mulia.
Oke, baik. Kalau begitu ya sudah tahu ini sidang pendahuluan yang pertama, agendanya ada dua. Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya, kemudian setelah itu dari kita yang ditugaskan oleh mahkamah jadi hakim panel untuk menerima permohonan ini. Permohonan saudara sudah diterima di mahkamah, sudah dipelajari, dan kita sudah memberikan analisis untuk bisa memberikan nasihat dalam upaya untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi ada dua agenda, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Nanti yang kedua adalah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025, kita diminta untuk bisa memberikan nasihat atau masukan, tapi nasihat atau masukannya itu sifatnya adalah kewajiban kita dan hak saudara mau menggunakan atau tidak terserah ya. Silakan baca pokok-pokoknya saja.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara nomor 243 garis miring PUU garis lurus 13 Romawi garis miring 2025 tentang pengujian material pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bergantian. Yang pertama, terkait dengan legal standing bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara aktif sedang
untuk
menempuh pendidikan
mahkamah
tinggi.
Mahkamah dianggap dibacakan ya.
Iya, betul Yang Mulia.
Legal standingnya gimana?
Legal standingnya bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara aktif sedang menempuh pendidikan tinggi melalui jalur pendidikan jarak jauh.
Ini sehingga, pemohon 1 sampai 13.
Betul Yang Mulia.
Ya, terus.
sehingga berada secara langsung dalam jangkauan keberlakuan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang kedua, bahwa para pemohon secara aktif mengandalkan perlindungan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas pendidikan yang bermutu. Para pemohon menempatkan kepercayaan yang sah kepada negara bahwa norma undang-undang yang mengatur sistem penilaian PJJ atau pembelajaran jarak jauh telah dirumuskan secara pasti, adil, dan selaras dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, bahwa dalam pelaksanaan norma AKUO, para pemohon secara nyata merasakan adanya akibat akademik yang berkaitan langsung dengan sistem penilaian yang diterapkan. Para pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan dalam 1 semester dengan penuh itikad baik, termasuk partisipasi aktif dalam tutorial online sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan. Namun demikian, berdasarkan kebijakan penilaian yang berlaku, seluruh proses pembelajaran tersebut hanya dihargai sebesar 30% dari nilai akhir, sementara 70% selebihnya ditentukan melalui ujian akhir semester. Kondisi tersebut menimbulkan rasa ketidakproporsionalan dalam penghargaan terhadap proses belajar para pemohon karena intensitas usaha akademik yang dilakukan selama periode pembelajaran tidak mempelore bobot yang seimbang dalam penilaian akhir. Selanjutnya, bahwa kerugian yang dialami para pemohon memiliki hubungan sebab akibat yang langsung dengan keberlakuan norma pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang tidak memberikan batasan hukum yang jelas mengenai proporsionalitas sistem penilaian pembelajaran jarak jauh. Ketiadaan penjelasan norma tersebut membuka ruang penerapan kebijakan yang sangat beragam antara penyelenggara sehingga menempatkan para pemohon dalam posisi yang kurang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang setara dibandingkan dengan mahasiswa pembelajaran jarak jauh pada perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya, bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini dalam semangat konstruktif untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, bukan untuk membatasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Apabila Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi agar memenuhi asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan penilaian, maka kerugian konstitusional yang dialami para pemohon dapat dipulihkan dan tidak akan terulang di masa mendatang. Untuk alasan permohonan akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia. Terima kasih. Ya,
silakan.
Baik, mohon izin melanjutkan yang mulia.
Pokok-pokoknya ya.
Bahwa pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks pendidikan tinggi, norma ini mewajibkan negara menyediakan pengaturan yang jelas dan terukur agar mahasiswa memperoleh kepastian hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Namun belum memberikan parameter normatif yang tegas mengenai profesionalitas sistem penilaian pendidikan jarak jauh. Akibatnya, setiap perguruan tinggi menerapkan kebijakan penilaian yang sangat beragam. Para pemohon sebagai mahasiswa Universitas Terbuka telah menjalani proses pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan melalui tutorial online, diskusi, dan tugas. Namun seluruh proses tersebut hanya dihargai 30% dari nilai akhir. Sementara 70% ditentukan melalui ujian akhir semester. Ketiadaan standar minimum ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan yang berdampak langsung pada hak akademik para pemohon, sehingga berpotensi melanggar pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pengajaran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup proses pendidikan yang adil, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan kemampuan peserta didik secara utuh. Dalam pendidikan jarak jauh, sistem penilaian merupakan bagian integral dari pemenuhan hak tersebut. Namun, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi belum mengatur secara tegas proporsionalitas antara proses pembelajaran dan hasil evaluasi akhir. Dalam praktik yang dialami para pemohon, proses pembelajaran intensif selama 2 bulan hanya bernilai 30%. sedangkan satu instrumen UAS menentukan 70% nilai akhir. Kondisi ini menentukan bahwa proses pembelajaran belum dihargai secara proporsional, sehingga berpotensi menggeser makna substantif hak dan pengajaran sebagaimana dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk poin alasan permohonan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Iya, pokok-pokoknya saja, enggak usah disampaikan keseluruhan. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya melanjutkan alasan permohon dari intisarinya. Pertentangan dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan diatur dengan undang-undang. Amanat ini menuntut agar undang-undang tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menjamin kualitas dan keadilan sistem pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya, Yang Mulia, pertentangan dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan diri mahasiswa pendidikan jarak jauh sangat bergantung pada kualitas dan penghargaan terhadap proses pembelajaran yang dijalani secara aktif. Namun, ketiadaan pengaturan tegas dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengenai proporsionalitas penilaian telah melahirkan praktik yang menitik beratkan pada satu instrumen evaluasi yaitu di ujian akhir semester. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Silakan.
Izin Yang Mulia untuk melanjutkan butir berikutnya. Pertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Ketiadaan standar normatif proporsionalitas penilaian dalam PJJ telah melahirkan perbedaan sistem penilaian yang signifikan antar perguruan tinggi. Perbedaan inilah menimbulkan ketimpangan faktual dalam peluang akademik dan berpotensi melahirkan diskriminasi tidak langsung, sehingga norma AQUO belum sepenuhnya melindungi hak atas perlakuan yang setara sebagaimana dijamin pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Butir berikutnya, kewajiban negara menyediakan norma yang preventif dan protektif. Bahwa undang-undang dalam negara hukum demokratis harus berfungsi preventif dan protektif untuk mencegah ketimpangan perlakuan terhadap peserta didik. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sejatinya berpotensi menjadi payung perlindungan bagi mahasiswa termasuk mahasiswa PJJ. Namun belum memuat batasan yang tegas mengenai standar minimum keadilan dan proporsionalitas penilaian. Kekosongan inilah yang membuka ruangan perbedaan kebijakan yang berdampak langsung pada perlindungan hak mahasiswa. Oleh karena itu, penguatan makna konstitusional norma AQUO oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang adil, setara, dan berkeadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kuasa kami.
Ya. Itu untuk yang untuk, terakhir poin G itu.
Untuk petitumnya kita langsung.
Ya, petitum. Poin G dianggap dibacakan ya. Petitumnya sekarang silakan.
Ya. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi adalah konstitusional sepanjang frasa sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan dimaknai bahwa pengaturan teknis mengenai proporsionalitas penilaian proses dan hasil wajib diatur lebih lanjut
dalam peraturan pelaksana yang menjamin kepastian hukum, keadilan akademik, dan perlindungan hak mahasiswa. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat apabila frasa sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan dimaknai tidak mewajibkan adanya peraturan pengaturan standar minimum proporsionalitas penilaian proses dan hasil dalam peraturan pelaksana. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Ya. Jadi yang diuji pasal berapa itu? 31 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 tahun 2012 ya. Kalau pembacaan ini apakah itu pasal itu atau dalam implementasinya? Nanti kita bertiga akan memberikan nasihat saran. Silakan Yang Mulia Prof. ini terlebih dahulu untuk memberikan masukan, nasihat.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel, dan Yang Mulia Pak Daniel, anggota panel. Saudara kuasa pemohon, ada berapa yang hadir kuasa pemohonnya?
Ada dua orang Yang Mulia.
Oh, ada dua orang. Ziko kok gak pernah datang lagi, kenapa?
Hari ini tadinya mau datang Yang Mulia, tapi ada janji dengan klien, jadi gak bisa ditinggal.
Wah, sekarang laris sekali Ziko ini ya. Baik ya. Karena sudah biasa beracara, jadi sistematika formilnya sudah mengikuti. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari nasihat dalam rangka perbaikan penyempurnaan permohonan ini ya. Ini kan perihalnya ada pengujian material pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ini tambahkan lembaran negara, tambahan lembaran negaranya sekalian ya, biar kelihatan rapi begitu, dilengkapi begitu ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kalau dipakai lagi ke depannya, dikurung boleh tuh UUDNRI tahun 1945, kalau mau dipakai singkatannya nanti ya. Nah ini yang prinsipalnya ini kan saya hitung ini ada, berapa ini, ada 13 prinsipal. Ini Ziko kok lupa cara nulis ya kalau prinsipal 13 ini ya. Ini mestinya namanya siapa satu persatu ya, kewarganegaraannya apa, kemudian pekerjaannya apa, alamatnya apa, selanjutnya disebut pemohon satu, kemudian begitu seterusnya ya. Ini juga lupa ini karena sudah lama enggak ke MK ya, nanti sampaikan ke Mas Ciko ya. Baru selanjutnya pemohon satu sampai dengan pemohon 13 itu secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon gitu. Jadi satu persatu diuraikan ya identitasnya itu, jangan gelundung begini ya. Diuraikan satu persatu. Kemudian di kewenangan mahkamah ini ada beberapa hal saja penajaman, yaitu tentang PMK-nya. PMK-nya sudah ada yang baru nih ya, ini PMK, ini yang baru nih, PMK 7/2025. Ya bisa di-download nanti ya, 7/2025. Bukan PMK 2/2021 tapi yang baru 7/2025. Jadi perbaiki. Ini karena sudah runtut ini, dari mulai undang-undang dasar sudah ada semua sampai ke undang-undang, tinggal PMK-nya yang diperbaiki. Kemudian di bagian akhir kewenangan mahkamah, itu disimpulkan bahwa yang dimohonkan pengujian ini objeknya adalah pasal 31 ayat 3, Undang-Undang 12 tahun 2012, bisa disingkat dari atas tadi ya, tentang pendidikan tinggi, terhadap UUDNRI tahun 1945. Sehingga mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo. Itu simpulannya begitu ya. Pada bagian kedudukan hukum, ini kan dua hal ya. Satu, kualifikasi pemohon, dan yang satu lagi adalah mengenai persyaratan menyangkut kerugian hak konsional. Karena ada 13 pemohon di sini, tanggung jawabnya harus diuraikan satu persatu dengan buktinya masing-masing. Pemohon satu, ya toh, ini adalah siapa? Apakah betul dia mahasiswa UT? Buktinya apa? dijelaskan angkatan berapa dan sebagainya lengkap di situ untuk menunjukkan dia betul atau tidak mahasiswa UT yang mengajukan permohonan ini, ya. Disebutkan bukti-buktinya di situ, satu persatu itu harus diuraikan, ya. Kemudian kalau yang kualifikasi sebagai perseorangannya KTP yang dijadikan bukti, tetapi menyangkut kemudian dia berkedudukan sebagai mahasiswa, statusnya mahasiswa tadi, ya diuraikan, ya. Kalau enggak bisa mengajukan ini nanti, harus clear, ya. Itu diuraikan. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan angka tiganya enggak perlu nih, tahu-tahu nyimpulkan sudah punya LS, uraiannya belum ada, ya. Nah, diuraikan. Kemudian yang berikutnya adalah syarat kerugian hak konsesional itu. Ini haknya apa yang diberikan? Ya, ini harus dijelaskan. Ini kan saudara menyebutkan ada haknya dari mulai huruf A sampai dengan huruf E, ya. Hak yang menurut anggapan saudara diberikan oleh undang-undang dasar itu, ya. Tetapi setelah saya baca di bagian belakang tuh haknya ya hanya pasal 28D ayat 1. Itu ditegaskan, ya, yang lain ini batu uji ya digunakan sebagai bagian batu uji aja di bagian alasan permohonan atau posita, nanti tempatnya di situ, ya. Jadi ini haknya disebutkan, ini adalah hak menyangkut misalnya pasal 28D ayat 1, sesuaikan dengan halaman 8 biar konsisten. Terus uraian satu persatu, benar enggak nih hak ini dianggap dirugikan? Ya, menurut pemohon ini karena berlakunya norma itu. Lah ini harus bacanya hati-hati nih normanya ini. Ya, norma pasal 31 ayat 3 ini, karena Ziko yang mengajukan, saya bawa semua datanya ini. Ya, 31 ayat 3 ini. Ini bacanya harus sistematis, hati-hati. Ini kan menyangkut pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar, serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Enggak berhenti sampai situ. Ya, yang dipersoalkan adalah sistem penilaian yang menjamin mutu kan itu. Tapi ini kan tidak berhenti sampai di sini. Ada ayat 4-nya ternyata. Ayat 4-nya ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang dipersoalkan itu diatur dalam permen, begitu. Nah, ini Anda harus hati-hati nanti, apakah ada kemudian di sini persoalan kerugian hak konsesional karena berlakunya norma. Jangan-jangan ini implementasi nanti di situ, ya. Implementasi di dalam permen gitu, ya. Nah, ini Anda harus bisa uraikan satu persatu, membacanya utuh nanti undang-undang itu, ya. Ini masih ada kaitan dengan pasal lain juga menyangkut penjaminan mutu nanti di situ. Nah, termasuk kemudian uraian selain yang tadi terkait dengan anggapan kerugian itu benar enggak, ya, karena berlakunya norma. Setelah itu diuraikan juga kerugiannya secara spesifik apakah aktual ataukah potensial. Kalau di sini kan sebutkan adalah ini kerugiannya aktual. Nah, ini buktinya apa kalau aktual? Ya, buktinya aktual itu apakah ikut 20% atau 30% tadi ikut hadir perkuliahan, 70%-nya yang dinilai UAS-nya. Itu yang persoalkan itu intinya di situ. Buktinya apa? Ya, dijelaskan. Benar enggak buktinya itu berkaitan dengan norma ini? Ya, disesuaikan, ada enggak kaitannya? Nanti enggak ada kaitannya. Itu karena menyangkut hubungan sebab akibat, ya. Setelah itu baru disimpulkan di bagian bawah dengan dikabulkan permohonan ini kalau itu aktual, betul aktual, maka anggapan kerugian itu tidak lagi terjadi, itu kalau aktual, ya. Nah, kemudian semua ada bukti ya nanti, ya. Tolong dilengkapi itu. Kemudian yang berikutnya adalah pada bagian posita. Bagian posita memang sudah disebutkan ini. Pertentangan dengan pasal 28 DR 1 dan seterusnya, ya. Nah, persoalannya tadi saya sampaikan di awal, pasal 31 ayat 3 itu kan tidak berdiri sendiri, dibacanya utuh nanti dengan pasal yang ada di ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 termasuk mungkin pasal-pasal lain yang terkait, misalnya tentang pasal penjaminan mutu di pasal 52 dan seterusnya itu. Silakan coba dibuat satu desain yang benar-benar bisa menjelaskan memang ada persoalan di situ. Ya. Lah, persoalannya di mana? Nah, itu penting untuk kemudian menegaskan terkait dengan Anda mengkonteskannya dengan berbagai macam norma yang ada dalam undang-undang dasar, yaitu mulai dari pasal 28C ayat 1, 28D ayat 1, 28I ayat 2, 31 ayat 1, 31 ayat 3. Ya. ini yaitu ada apa namanya lima ya batu uji yang digunakan. Nah ini harus bisa menggambarkan betul argumentasi pertentangannya itu di mana terkait dengan yang Anda mohonkan. Karena yang Anda mohonkan itu kuncinya kan frase sebetulnya. Betul kan? Tidak semua norma ya. Nanti ditegaskan ini bahwa di bagian perihal kalau apa namanya sekaligus ya. Bahwa yang Anda persoalkan itu adalah frase sistem penilaiannya menjamin mutu lulusan dalam norma pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 12 tahun 2012. Nah, itu kalau Anda memang apa fokusnya di situ. Itu Anda harus bangun argumentasi yang jelas. Bagus lagi kalau bisa kemudian diberikan dukungan dengan teorinya seperti itu. Atau kalau bisa coba dicari ya hal-hal yang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di berbagai negara itu. Ya, apakah pengaturan sama dengan model yang ada di Indonesia ya, atau ada perbedaannya di situ untuk menambah mengayakan itu ya. Tetapi kalau Anda batu ujinya sebanyak ini bisa tebel nanti persoalannya ya, uraian argumentasinya. Dicari saja yang paling pas betul di mana gitu ya, antara apa yang Anda mohonkan tadi dengan frase itu dengan batu ujinya itu ya. Jangan semuanya seperti ini, nanti tebal sekali nanti ya, tebal sekali, fokusnya jadi kurang nanti. Dicari yang pas sekali untuk kaitannya dengan yang sudah dalilkan itu ya. Kemudian di bagian petitum, nah ini petitumnya ini. Petitumnya kok bisa kontradiktif ini ya? Jadi petitum angka 1 oke. Ya, kalau menerima enggak usah, mengabulkan permohonan para penuntut seluruhnya. Kan sudah diterima ini permohonannya. Kemudian yang angka 2, menyatakan pasal 30, enggak usah pakai bahwa ya. Menyatakan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 12 tahun 2012 ya adalah konstitusional. Ini Anda minta konstitusional tetap seperti ini adanya. Sepanjang frase sistem penilaiannya menjamin mutu lulusan dimaknai ya, artinya kalau maknanya seperti ini baru konstitusional menurut Anda kan begitu. Ini dalam peraturan pelaksana yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan seterusnya. Tapi kemudian yang di bawahnya inkonstitusional itu gimana itu? Ya. Ini kan Anda tidak ada alternatifnya, tapi ini semuanya adalah kumulatif itu. Ini kontradiktif ini. Ya, sampaikan ke Mas Jiko, Mas ini katanya Bu ini kontradiktif ini, ya. Tidak seperti biasanya ini kalau Mas Jiko bikin biasanya teliti dia. Ya. Coba dicek kembali itu, ya. Mana yang mau dipakai di antara ini? Apakah mau jadikan alternatif, apakah dia kumulatif, ya. Kalau kumulatif ini saling bertentangan di situ. Dan ini kemudian Anda harus hati-hati nih. Ini kan mintanya sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan. Tapi kunci persoalannya adalah karena adanya perbedaan di dalam penerapan penilaian. Persoalannya kan begitu. Antara 30% dengan 70% tadi. Ya, tapi mintanya kemudian seperti ini. Nah ini juga harus diperhatikan ini. Ya bisa jadi itu yang Anda persoalkan adanya di permen itu. Pengujian permen itu jangan-jangan itu. Bukan terkait dengan norma dalam undang-undang, ya. Coba silakan nanti diperhatikan. Kalau perlu permennya dijadikan sebagai salah satu bukti di situ. Seperti apa pengaturannya, ya? Atau jangan-jangan itu ada kebijakan kampus setempat gitu? Ya, coba dicek kembali ya. Bukan karena norma ini yang bermasalah. Silakan nanti itu menjadi wilayah dari apa kuasa pemohon dan para prinsipal untuk mendalami lebih jauh soal itu, ya. Dari saya demikian. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Eni. Pemohon, prinsipal dan kuasa. Ini kuasa yang hadir ini di kuasa tambahan atau di surat kuasa yang awal?
Surat kuasa yang awal Yang Mulia.
Awal ya. Siapa atas nama siapa?
Priscilla Oktaviani.
Oh, Priscilla sama Eka ya.
Ratu Eka Syaira, betul Yang Mulia.
Oke. Ini soalnya saya lihat sudah sering beracara ini. Di timnya Jiko ya. Ini tadi catatan dari Yang Mulia Prof. N ini. Kelihatannya Pak Jiko ini tidak sempat baca lagi nih. Percayakan aja pada timnya ini. Ini dugaan saya ya. Ya Priscilla ya. Nah ini masukan dari Yang Mulia Prof. ini saya kira sebenarnya sudah secara keseluruhan ya, hanya hal-hal teknis saja yang saya tambahkan ya. tadi misalnya terkait dengan yang mulia Prof. Eni usul supaya lembaran negara tambah lembaran negara, itu juga sampai petitum. Ya. Ini di petitum kan tidak ada nih. Padahal justru di petitum itu penting. Kenapa? Karena di sini pemohon meminta di petitum itu memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara. Kalau undang-undang kan dalam lembaran negara. Kalau penjelasannya tambahan lembaran negara. Putusan MK itu masuk dalam berita negara. Jadi supaya memiliki kekuatan hukum mengikat ya dan berlaku. Jadi harus tetap ada ya. Terutama ketika sudah mulai angka 2, angka 3 itu ya. Itu harus ditambahkan nanti. Kemudian juga penulisan bahasa Inggrisnya ini juga harus huruf miring ya, italic ya. Ini lihat sampai di petitum juga ex aequo ad bono pun juga tidak ya. Ini semua nanti dari halaman-halaman itu supaya dijadikan yang bahasa asing ya, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa asing itu semua huruf miring. Supaya lebih indah ya, lebih cantik dalam permohonan ini. Kemudian juga di petitum ini nanti dicermati, yang angka 5 itu tidak perlu ya. Itu biasanya atau apabila yang mulia dan seterusnya, tidak perlu angka 5. Dia biasanya spasi tersendiri ya, tidak perlu angka 5. Ini saya kira ini Pak Jiko ini enggak sempat baca ini. Nah kemudian tadi yang soal substansi ya, saya kira itu sudah banyak disampaikan yang mulia Prof. Eni. Ini kan memang ada karakteristik khusus pendidikan jarak jauh dengan tidak jarak jauh ya. Walaupun juga sekarang kita lihat universitas terbuka, itu apakah yang kategori jarak jauh enggak, ada juga di Jakarta, ada di daerah kan. Artinya kampusnya itu ada ya. Nah pengertian jarak jauh seperti apa kita juga belum tahu ya. Tapi di sini justru pemohon kemudian membandingkan di beberapa perguruan tinggi ada universitas terbuka, ada universitas Siber Asia, UNSIA, BINUS Online Learning, kemudian UIN Siber Sek Nuryati Cirebon ya. Ini kemudian dibandingkan ada aspek masa kuliah, UTS, UAS, remedial, perbaikan nilai, sistem penilaian dan sebagainya ya. Nah, ini tadi yang oleh Prof. Eni sudah ingatkan itu. Ini karena ada di ayat 4, makanya kalau baca undang-undang itu kadang-kadang tidak hanya dalam satu pasal yang utuh, kadang ada ayat-ayatnya, tapi kadang secara sistematis bisa juga kadang-kadang terkait dengan norma di pasal yang lain, tetapi semangatnya ada di situ ya. Karena norma itu ada norma primer ya, dan sebagainya, supaya nanti itu dibaca sebagai satu kesatuan. Karena kalau kesan saya dalam permohonan ini kelihatannya persoalan implementasi ini ya. Tapi kalau nanti para pemohon ya kuasanya bisa merumuskan nanti bahwa ini ada bukan persoalan implementasi tapi persoalan konstitusionalitas norma, silakan ya. Karena ini ayat 4 ini sebenarnya rujukannya jelas, pendelegasian itu kepada menteri. Atau mungkin para pemohon dan prinsipal, kalau bisa jangan pendelegasiannya langsung ke peraturan menteri, mungkin ke peraturan pemerintah atau peraturan presiden misalnya. Tapi itu juga harus bangun argumentasi yang kuat di dalam positanya. Kalau misalnya, tapi kan ayat 4 tidak dijadikan dasar alasan permohonan ya, tidak dijadikan sebagai dasar pengujian ya, bukan dasar pengujian, maksudnya norma ini diajukan, tidak kan, hanya ayat 3-nya. Nah itu yang nanti coba dicermati supaya membaca secara keseluruhan, satu kesatuan, supaya kemudian bisa meyakinkan hakim dalam permohonan ini. Nah ini semua mahasiswa UT ya, atau ada dari universitas yang lainnya ini, yang Uniba dan sebagainya?
Mahasiswa UT semua yang mulia.
Semua UT ya?
Iya yang mulia.
Jadi nanti coba di lampiran kartu mahasiswanya ya kan, kemudian nilainya kalau perlu ya, misalnya mempersoalkan ada ketidakadilan misalnya ya, karena persentase penilaian 30 dan 70 misalnya. Nah kalau ada seperti itu, coba mungkin bisa diberikan dari para pemohon ini, ada yang quote and quote merasa ada ketidakadilan tidak ya, yang dirasakan. Karena kalau semakin banyak pemohon, kerugian konstitusional itu belum tentu sama. Tapi bisa juga sama, silakan. Tapi kalau sama misalnya tidak perlu sampai banyak, bisa satu orang pun juga bisa. Bisa lebih dari, mau sebanyak-banyaknya juga bisa. Tapi itu harus bisa diuraikan, ada kerugian konstitusional sehingga bisa meyakinkan hakim nanti dengan permohonan ini. Ya. Saya kira itu catatan tambahan, nasihat tambahan dari saya terkait dengan permohonan ini. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik. Sekarang dari saya yang terakhir. Jadi saudara, kalau tidak bisa mengikuti sebagaimana biasa, kan ini disiarkan juga ke YouTube dan ada risalahnya ya, nanti bisa dibaca di risalahnya. Pertama komentar saya begini, kita bertiga tadi juga mengapresiasi saudara-saudara. Apresiasinya apa? Saudara-saudara peduli akan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai generasi muda yang peduli mengenai pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sehingga mengharapkan proses pendidikan di perguruan tinggi itu betul-betul bermakna, signifikan, sehingga bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagaimana keinginan di konstitusi kita, gitu kan ya, yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya-sebagainya, itu yang ada di dalam pasal-pasal, kita apresiasi. Kemudian yang kedua, coba dipahami struktur dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Eni dan Pak Daniel. Itu kalau kita simpulkan, itu kelihatannya struktur dari aturannya begini. Undang-undangnya pasal 31 dan pasal-pasal ayat 1, 2, 3, 4 dan yang lain, itu memberikan pendelegasian pada permen. Ya. Kemudian coba dibaca permennya. Apakah permennya memberikan pendelegasian pada SK Rektor dari masing-masing itu? Apakah SK Rektor itu mendirikan pendelegasian pada program studinya? Sehingga di dalam implementasinya bermacam-macam itu. Kebetulan kita bertiga ini berasal dari perguruan tinggi. Prof. ini perguruan tinggi besar sekali, UGM. Prof. Daniel juga universitas swasta yang besar di Jakarta, saya juga dari Undip. Jadi kita bertiga merasakan dan kita tahu struktur aturannya begitu. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang pendidikan tinggi, kemudian di bawahnya ada pendelegasian ke permen, kemudian pendelegasian kepada putusan rektor, mungkin begitu, putusan rektor mendelegasikan pada putusan dekan atau pada putusan program studi. Lah, ini yang bermasalah itu di mananya? Kalau membaca apa yang Anda uraikan dan kemudian perbandingannya yang sudah dituliskan di sini di perbandingan pelaksanaannya di berbagai perguruan tinggi ini, itu kita melihat kok kayaknya enggak di pasal undang-undangnya. Bisa di permennya, tapi bisa juga bukan di permennya. SK Rektornya bisa yang bermasalah, atau SK Rektor memberikan pendelegasian pada putusan dekan atau prodinya masing-masing. Sehingga berbeda-beda. Mungkin saja yang di mana, ini misalnya UT, di UT antara program studi yang satu dengan yang lain aja kemungkinan bisa berbeda loh itu. Ya, karena saya pernah jadi dekan, pernah jadi wadek-dekan di bidang akademik dan sebagainya. Saya melihat di Undip saja, misalnya di putusan rektor begini, prodi hukum begini, prodi ekonomi begini, prodi anu begini, bisa beda-beda itu. Ya. Agendanya bisa beda-beda, jadwal ujiannya bisa beda-beda, yang harus dinilai juga bisa beda-beda. Misalnya di Fakultas Hukum saja, itu ada jurusan pidana, jurusan HTN, jurusan perdata, jurusan hukum internasional, itu kadang-kadang bisa beda juga kok di dalam implementasinya. Mana yang dinilai, dosen juga bisa begitu, dosen mempunyai otonomi, yang dinilai itu yang mana, itu bisa beda-beda. Jadi ini coba tolong betul-betul dipahami, apakah betul pasal itu yang bermasalah atau tidak. Ya, karena saya juga pernah jadi wadik satu urusan akademik, jadi dekan, itu merasakan sekali bahwa di dalam fakultas hukum saja, antar jurusan yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Kemudian saya sebagai dosen senior, ada dosen yang di bawah saya, itu saja, itu bisa beda-beda, tugasnya sekian persen, anu sekian persen, itu bisa beda-beda. Jadi tolong bisa dipahami betul dan dipelajari betul, apakah betul undang-undang ini pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 ini yang bermasalah atau tidak. Itu perlu dipelajari secara mendalam, ya. Karena kalau saya membaca permohonan ini, kayaknya kita bertiga juga sama. Dari permohonan ini kita berkesimpulan bahwa ini adalah tatarannya di implementasinya. Tapi silahkan ditunjukkan bahwa itu bukan tataran implementasinya, karena tapi undang-undangnya pasal 31-nya yang bermasalah. Ya, silahkan dianu, tetap di challenge menurut keinginan saudara-saudara. Tapi itu tadi tolong dipelajari dulu. Ya, kemudian yang terakhir, atas dasar semua itu, maka apa yang harus Anda perbaiki? Yang pertama, Anda harus memperbaiki cara penulisan mengenai perihalnya. Kemudian penulisan pemohonnya. Pemohon Bernita Malondang lengkap datanya sebagai pemohon satu. Imelda Novita ini datanya sebagai pemohon dua dan seterusnya sampai ke pemohon 13. Itu identitasnya diperbaiki. Kemudian di kewenangannya juga diperbaiki. Ada PMK nomor 7 tahun 2025. Kemudian di legal standingnya ini juga harus diperbaiki. Tadi Pak Daniel juga sudah menekankan kembali, kemungkinan terjadi bisa berbeda-beda antara pemohon yang satu dengan pemohon yang lain mengenai kedudukan hukumnya, urian kedudukan hukumnya bisa berbeda, tapi bisa juga sama. Kemudian yang berikutnya, penempatan batu uji itu di posita saja, jangan di sini, di legal standing, tapi bisa ditunjukkan kerugian konstitusional saudara diakibatkan oleh hak konstitusional yang diberikan oleh pasal berapa, itu bisa di situ. Kemudian alasan permohonan, semakin banyak batu ujinya atau landasan pengujiannya, maka ureanya juga semakin banyak, harus tebal, ini bisa tebal sekali. Tadi saran Prof ini kembali bisa fokus. Pasal-pasal dalam undang-undang dasar yang sangat relevan saja dipakai, itu diuraikan secara mendalam supaya meyakinkan mahkamah bahwa itu terjadi pertentangan antara pasal dalam undang-undang pendidikan tinggi yang diujikan dengan undang-undang dasar. Yang terakhir di petitumnya, ini petitumnya juga salah, ini kalau petitum kayak gini, ini petitum yang bertentangan kayak begini, kesimpulannya permohonan ini kabur, tadi legal standing juga kacau, dari keseluruhan ini kabur gitu ya. Itu jadi percuma nanti mengajukan permohonan kalau itu tidak sempurna. Ya, itu dari kami, ada yang mau disampaikan?
Tidak ada yang mulia.
Cukup ya?
Cukup.
Baik, kalau cukup maka saudara bisa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sampai hari Senin 29 Desember tahun 2025. Jadi Natal harus memperbaiki permohonan gitu. Enggak apa-apa. Senin 29 Desember tahun 2025 paling lambat pukul 12.00. Sekali lagi, tidak boleh melewati pukul 12 ya. hari Senin 29 Desember tahun 2025. Baik, cukup? Prof, ini ada tambahan? Cukup, Prof. Daniel cukup, dari kita juga cukup. Ya, cukup ya?
Cukup ya, Mulia.
Baik, terima kasih. Selamat untuk memperbaiki, kalau diperbaiki. Ya. Saya kira dari kita sudah juga cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.